Գլուխ 14-րդ, որտեղ խոսվում է այն մասին, որ մարդկային կյանքի էությունը տառապանքն է։
Մաս առաջին.
Թողների մեզ ընթերցողը, որ այսպիսի դառնությամբ ու հուսահատությամբ է համակված վերնագիրը, բայց իրականում այս գլուխը պետք է խոստովանել, պատմում է հոգեկան տառապանքների մասին, որոնցով լի է կյանքը։ Այս միտքը նոր չէ, ինչպես կասեր, ինչ որ վոդևիլի ինչ որ գործող անձ, բայց մեզ համար մխիթարական է, քանզի կարող է ներողամիտ դարձնել ընթերցողին, որին մենք կտանենք, ինչպես Վերգիլիոս էր տանում Դանթեին, տառապանքի ուղիով։ Եվ թող համեմատության համար չնեղանան մեզանից ոչ ընթերցողը, ոչ Վերգիլիոսը։ Իրավի, այն ժամանակ, որի մասին հիմա պատմելու ենք, մեր բարեկամները, սկսած Բենվենուտոից մինչև Ժակ Օբրին, շատ տխուր էին, և մենք շուտով կտեսնենք, թե ինչպես վիշտը մակընթացության նման կամաց-կամաց կկլանի նրանց բոլորին։ Մենք բաժանվեցինք Չելինից այն պահին, երբ նա անհանգստանում էր Ասկանյոյի ճակատագրի համար։ Նելի մեծ ամրոցը վերադառնալով, նա, հավատացնում եմ ձեզ, արդեն չէր էլ մտածում զայրացած դքսուհու մասին։ Նրա բոլոր մտքերը կենտրոնացած էին իր սիրելի հիվանդ պատանու վրա։ Այդ պատճառով մեծ էր նրա ուրախությունը, երբ դարպասը բացվեց, ներս թողնելով պատգարակը, և Ասկանյոն, թեթևորեն գետին ցատկելով, մոտ վազեց նրան, սեղմեց ձեռքը, ու սկսեց հավատացնել, որ ինքը հիմա լիովին առողջ է։ Բայց Բենվենուտոն նրա առաջին իսկ բառերից մռայլվեց, և պատանու պատմությունը լսում էր ինչ-որ տարօրինակ վշտալից արտահայտությամբ։ «Ուսուցիչ, ես ցանկանում եմ հերքել անարդարացի մի եզրակացություն, և գիտեմ, որ դուք շնորհակալ կլինեք դրա համար, ու ամենևին չեք բարկանա. Դուք սխալ կարծիք եք կազմել տիկին դ. Էտամպի մասին. Նա ոչ արհամարանք ունի ձեր նկատմամբ, ոչ էլ ատելություն. Ընդհակառակը, նա հարգում է ձեզ և հիանում է ձեզնով. Եվ ճիշտ ասած, դուք պարզապես կոպտաբար վարվեցիք նրա հետ, կնոջ և դքսուհու. Ուսուցիչ, տիկին դ. Էտամպը ոչ միայն գեղեցիկ է աստվածուհու նման, նա բարի է ինչպես հրեշտակ, համեստ է ու հուզավար, հասարակ է ու մեծահոգի, նրբանկատ է ու խելոք. Այն արարքը, որ դուք այս առավոտ համարեցիք ծայր աստիճան վիրավորական, պարզապես երեխայական չարաճճություն էր, և ես խնդրում եմ ձեզ, չէ որ դուք չեք սիրում անարդարություն, հանուն ինձ, քանզի նա ընդունեց ինձ և հոգ տարավ իմ մասին այնպիսի սրտաշարժ սիրալիրությամբ, մի համառեք, մի վերաբերվեք նրան անարդարացի արհամարանքով. Երաշխավորում եմ, որ առանց դժվարությամբ դուք կստիպեք նրան մոռանալ այդ ամենը. Բայց դուք լռում եք, թանկագին ուսուցիչ, դուք տարուբերում եք ձեր գլուխը, գուցե նեղացած եք։
Լսիր զավակս,
լրջորեն պատասխանեց Բենվենուտոն.
Ես հաճախ ասել եմ քեզ, որ իմ կարծիքով անմահական գեղեցկություն, անմահական երիտասարդություն և բեղուն ուժ ունի միայն աստվածային արվեստը։ Սակայն ես հավատում եմ, ես գիտեմ, ես հուսով եմ, որ ոմանց քնքուշ հոգիներում ծաղկում է իսկական, խոր սեր, որը կարող է երջանկացնել մարդուն ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Բայց դա հազվադեպ է լինում։ Ի՞նչ է սովորական սերը։ Թեթև հափշտակություն, ուրախ միություն, որի մեջ տղան և աղջիկը խաբվում են և հաճախ անկեղծորեն։ Չէ՞ որ դու գիտես, Ասկանյո, ես սիրում եմ ծաղրել այդպիսի սերը։ Ես սիծաղում եմ դրա հավակնությունների, դրա արտահայտությունների վրա։ Ես չեմ չարախոսում, ոչ, և ինձ ճիշտ ասած դուր է գալիս այդ սերը,
որի մեջ, ինչպես մի կաթիլ ջրի, արտացոլվում են և ուրախությունները, և քնքշությունը, և խանդը. Այն ամենը, ինչ կա մեծ կրքոտ զգացմունքի մեջ, բայց մահացու վերք չի հասցնում. Ողբերգություն դառնա թե կատագերգություն, մեկ է. Անցնում է ժամանակը, և մտաբերում ես այն, ինչպես մի թատերական ներկայացում. Ավելացրու ասկանյո, որ այդ բոլոր անհաստատ միությունները միանման են, և դրանց հիմքը լիովին բավարարում է նկարչին. Դա ձևի երկրպագություն է, մաքուր գեղեցկության պաշտամունք, և այդ է նման սիրո մաքուր կողմը. Ահա թե ինչու ես, թեև ծաղրում եմ, բայց չեմ զրպարտում այդպիսի սերը. Բայց լսիր, ասկանյո, գոյություն ունի և ուրիշ մի սեր, որը հարուցում է ոչ թե ծիծաղ, այլ սարսափ. Սոսկալի, խելացնոր, պատրանքի նման անիրագործելի մի սեր.
«Տեր աստված»,
մտածեց ասկանյոն.
«Գուցե նա իմացել է իմ սիրո մասին դեպի Կոլոմբան»։
«Այդ սերը», շարունակեց Չելինին, «չի տալիս ոչ ուրախություն, ոչ երանություն, բայց համակում է քեզ լիովին, ամբողջապես. դա վամպիր է, որը կաթիլ առ կաթիլ ծծում է ամբողջ արյունդ, դանդաղորեն խժռում է հոգիդ. Սերը անհաղթահարելի ուժով պահում է քեզ իր ճիրաններում, և ազատվելը անհնարին է. Ասկանյո, ասկանյո, վախեցիր այդ սիրուց. Տեսնում ես, որ այն ցնորք է, որ երջանկություն չի բերելու, բայց այն ու ամենայնիվ տրվում ես դրան ամբողջ հոգով, համարյա ուրախությամ զոհում ես ամբողջ կյանքդ»։
«Հենց այդպես է, որ կա, նա ամեն ինչ գիտի»,
մտածեց ասկանյոն։ «Թանկագին զավակս», շարունակեց Բենվենուտոն, «եթե դեռևս ուշ չէ, կտրի շղթաները, որոնք կարող են ընդմիշտ կապել քեզ»։
«Բայց ձեզով ասաց, որ ես սիրահարված եմ նրան»,
բացականչեց ասկանյոն։ «Փառք աստծո, եթե սիրահարված չես», ասաց Բենվենուտոն, որը պատանու բացականչությունն ընդունեց որպես ժխտում, թեև այն հարց էր միայն։ «Եվ այն ու ամենայնիվ զգուշացիր, քանզի այս առավոտ ես նկատեցի, որ նա սիրահարված է քեզ»։
«Այս առավոտ? Բայց ում նկատի ունեք? Ինչ եք ուզում ասել»։
«Ում նկատի ունե»։ «Տիկին դը Էտամպին»։
«Տիկին դը Էտամպին»,»
հարցրեց ապշահար աշակերտը։
«Բայց դուք սխալվում եք, ուսուցիչ. այդ պարզապես անհնարին է. դուք ասում եք, որ նկատել եք, իբրև թե տիկին դը Էտամպը սիրահարված է ինձ»։
«Ասկանյո, ես 40 տարեկան եմ, գլխովս շատ բան է անցել, և ես ամեն ինչ գիտեմ»։ «Այդ կնոջ քեզ ուղված հայացքից միայն, նրա այդքան բարի ձևանալուց, ես հասկացա, երդվում եմ, որ նա սիրահարված է քեզ»։ «Իսկ դատելով նրանից, թե հիմա ինչպիսի խանդավառությամբ է իր պաշտպանում նրան, վախենում եմ, որ դու էլ սիրահարված լինես»։ «Հասկանում ես, թանկագին ասկանյո, դու կորած ես, եթե այդ այդպես է. սերը դեպի այդ կինը կայրի քո հոգին, իսկ երբ անեանա, դու կմնաս առանց պատրանքների, առանց հավատի, առանց հույսի, և մոռացում կգտնես միայն նույնպիսի սիրո մեջ, ինչպես սիրել են քեզ, թունավորված և օրհասական, և կսկսես ամայացնել սրտերը, ինչպես քոնն են ամայացրել»։
«Ուսուցիչ»,
ասաց ասկանյոն,
«չգիտեմ, սիրահարված է ինձ արդյոք տիկին դը Էտամպը, բայց ես անկասկած չեմ սիրում տիկին դը Էտամպին»։
Բենվենուտոն համոզվեց միայն կիսով չափ, չնայած ասկանյոյի անկեղծությանը, որովհետև մտածում էր, թե պատանին կարող է ինքն էլ մոլորության մեջ լինել. Այդ խոսակցությանը նա այլևս չվերադարձավ, բայց մի քանի օր հաճախակի տխրորեն նայում էր իր աշակերտին. Ի դեպ, պետք է ասել, որ նա կարծես այնքան էլ չէր անհանգստանում ասկանյոյի համար. Թվում էր, թե նա ինքն էլ ինչ-որ տանջալից հոգսեր ունի. Բենվենուտոն այլևս առաջվա պես կենսուրախ չէր. Մոռացել էր իր կատակները, զվարճալի արարքները. Առավոտը նա անց էր կացնում զուլարանի վերևում գտնվող իր սենյակում փակված և բոլորին արգելել էր մտնել այնտեղ ու անհանգստացնել իրեն. Մնացած ամբողջ ժամանակը նա աշխատում էր Մարսի հսկայական արձանի վրա իր մշտական խանդավառությամբ, թեև արձանի մասին չէր խոսում սովորական կրքոտությամբ. Մանավանդ ասկանյոյի ներկայությամբ նա թվում էր մռայլ, շփոթված, կարծես ամոթահար. Թվում էր, թե նա խուսափում է իր սիրելի աշակերտից, ինչպես խուսափում են պարտատիրոջից կամ դատավորից. Եվ դժվար չէր նկատել, որ մեծ թախից ու ինչ-որ ուժասպառող կիրք ծվարել է նրա զորեղ հոգում և ավերում է այն. Ասկանյոն ավելի երջանիկ չէր. Նա վստահ էր, ինչպես ասաց տիկին դ. Էտամպին, որ Կոլոմբան չի սիրում իրեն. Խանդոտ երևակայությունը պատկերում էր Կոմս դ. Օրբեկին, որին նա ճանաչում էր միայն անունով, երիտասարդ ու նրբագեղ ազնվական. Իսկ Մեսեր դ. Էստուրվիլի աղջկան, գեղեցիկ արիստոկրատի երջանիկ հարսնացու, որը չի էլ մտածում անհայտ նկարչի մասին. Եվ չնայած Ասկանյոն տարտամ ու վեհերոտ հույս էր տածում, որը երբեք չի լքում սիրով լի սիրտը, բայց ընդմիշտ փակեց իր երջանկության ճանապարը, հայտնելով տիկին դ. Էտամպին նրա ախոյանուհու անունը, եթե դքսուհին իրոք սիրահարված էր նրան. Գուցե դքսուհին կարող էր խափանել հարսանիքը. Իսկ հիմա նա բոլոր ուժերով կսկսի շտապեցնել այն. Դքսուհին կատի խեղճ Կոլոմբային. Այո, Բենվենուտոն իրավացի էր. Այդ կնոջ սերը սոսկալի է ու վտանգավոր. Սակայն Կոլոմբայի սերը հավանաբար հենց այն վեհ, երկնային զգացմունքն է, որի մասին սկզբում ասում էր ուսուցիչը. Բայց երջանկությունն ավաղ վիճակված է ուրիշի. Ասկանյոն հուսահատության մեջ էր. Նա հավատաց տիկին դ. Էտամպի բարեկամական կարեկցանքին. Իսկ այդ կեղծ բարեկամությունը դարձավ նրա համար վտանգավոր սեր. Նա հույս էր դրել Կոլոմբայի սիրո վրա. Իսկ պարզվեց, որ այդ երևակայական սերը միայն սառը բարեկամություն է. Ասկանյոն պատրաստ էր ատել երկուսին էլ. Չէ՞ որ նրանք խափել էին իր երազանքները. Նա ցանկանում էր, որ նրանցից ամեն մեկի զգացմունքն էլ այլ լինի. Մռայլ տրտմության մեջ ընկնելով, Ասկանյոն չէր էլ մտածում Շուշանի, տիկին դ. Էտամպի պատվերի մասին. Եվ խանդից դրթված, որոշեց այլևս երբեք ոտք չդնել Նելի փոքր ամրոցը, չնայած Ռուպերտայի հորդորանքներին ու կշտամբանքներին, չնայած նրա հարցերի տարափին, որոնց նա նույնիսկ չէր պատասխանում. Երբեմն, սակայն, նա այնուամենայնիվ զղջում էր, որ այդպիսի որոշում է ընդունել. Թեև իհարկե, չարաչար տանջվում էր միայն ինքը. Նա ցանկանում էր տեսել Կոլոմբային, հաշիվ պահանջել նրանից. Բայց ինչի համար? Սեփական անմիտ զառանցանքների? Իսկ եթե ինքը տեսներ Կոլոմբային, երբեմն մեղմանալով այդպես էր մտածում պատանին, ապա անպայման կխոստովաներ նրան իր սերը, կխոստովաներ ինչպես հանցագործ, և նա, որ այնքան բարի է, գուցե մխիթարեր նրան, սփոփեր նրա վիշտը. Բայց ինչպես բացատրել նրան իր երկարատև բացակայությունը? ինչպես արդարանալ աղջկա աչքում։ Ժամանակն անցնում էր, իսկ Ասկանյոն շարունակում էր անձնատուր լինել իր պարզամիտ վշտալից խոհերին, և չէր համարձակվում որևէ որոշում ընդունել։ Իսկ Կոլոմբան վախով և ուրախությամբ սպասում էր Ասկանյոյին այն ամբողջ օրը, որին ախորեին տիկին Պերինան հուսահատության մեջ գցեց պատանուն, հայտնելով նրան գաղտնիքը։ Բայց աղջիկը զուր էր հաշվում ժամերը ու րոպեները։ Տիկին Պերինան զուր էր ականջ դնում։ Ասկանյոն, որը կարող էր օգտվել Կոլոմբայի սիրալիր թույլտվությունից, այդպես էլ չհայտնվեց Ռուպերտայի ուղեկցությամբ։ Այդպես էլ 4 անգամ, ինչպես պայմանավորված էր, չբախեց Նելի փոքր ամրոցի դուռը։ Ինչ էր նշանակում այդ։